Tak dobrá, než začneme a než se představím, máme jedno pravidlo na tom semináři. A to je, že začínáme včas a ti, kdo přijdou pozdě, tak jim dáme vědět, že přišli pozdě, ano? Takže dám jim to přesně vědět tak, že až někdo přijde a přijde pozdě, tak co navrhujete? Zahokat je lepší. Tleskání je takové, že to úplně nevyzní. Tak zahokáme, jo, všichni, až přijde někdo pozdě, jo? Výborně. Tak, ano, tady máme trénink.
Aby
někdo
máme zasvolí, ne?
Ne. Tak jo, tak jsem rád, že jste dorazili, jak jsem říkal předtím, někteří už jste srabové a teď budete všichni idioti, takže aspoň víte, s čím odjedete z této konference. Já jsem Bedřich Smola, bydím na Vsetíně, pracuji v církvi bratrské na Majáku jako kazatel a teďka si máme povídat o idiotech, tak o tom, jestli jsme idioti nebo ne. Tak co myslíte?
Jak v čem?
Jak kdo? Jak kdy? Že? To jsou různé takové možnosti. Já bych začal u Velikonoc. Myslím, že celé to, co dneska... celé to, co dneska, o čem si dneska budeme povídat, se točí kolem Velikonoc. A já pocházím ze Vsetína, ale... Mezitím jsem stihl bydlet v Praze a v Hradci Králové a teď bydlím zase na Vsetíně. A nikdy nezapomenu na jednu scénu, když jsme bydleli v Hradci Králové a přijeli jsme jedno na Velikonoce domů. Já jsem šel ráno do církve na velikonoční neděli, že se chodí do církve, tak jsem šel do církve a já bydlím jakoby na jednom konci města a chodil jsem úplně na druhý konec. Jo? To bylo strašně daleko, asi 40 minut do církve jsem se chodil, taková oběť jsem přinášel. A tam se jde přes takový nadjezd, jo? Dlouhý na Vsetíně, možná to znáte někteří. A teďka jdu na tu velikonoční neděli dopoledne, nikde nikdo. Žádné auta nejezdí, prostě všichni spí. Teď najednou, jak jdu po tom nadjezdu, tak proti mně, pomalu z té druhé strany toho nadjezdu, je takový dlouhý a je tam horizont, takže nevidíte, se tam objeví takový kůň s povozem. A na tom povoze sedí asi 8 ožralých totálně chlapů, kteří mají ty tatary, ano. Jsou navlečeni v krojích, zpívají a jsou úplně na šrot. Neděli ráno už, jako. A to jsou Valašské Velikonoce. Tak to u nás vypadá. Já jsem měl spolužáka na střední škole, který, když on byl tady z Lidečka, který když byly Velikonoce v pondělí, tak on přišel do školy až ve středu. Do úterý se probudil v Příkopě a se zorientoval to tak. Chodil do školy až ve středu. A někdy v naší kultuře se Velikonoce takhle prezentuje obraz Velikonoc. Aspoň tady u nás na Valašsku, takhle to vypadá, takhle se Velikonoce slaví. A pro mě jako pro křesťana jsou Velikonoce o něčem jiném. Jsou Velikonoce o tom, že je to jakási možná největší oslava, kterou oslavujeme přes rok. Je to oslava toho, že Bůh přišel na zem jako Ježíš Kristus, že zemřel a vstal z mrtvých. To slavíme na Velikonoce. A že to, ten důvod, proč to udělal, je, aby nás zachránil, aby nás přivedl zpátky k sobě, aby nám otevřel tu možnost, jak se vrátit k němu, protože my jsme od něj odešli jako lidé. My jsme se něho vykašlali, my jsme řekli, že si to chceme dělat po svém a bez něj a že ho nepotřebujeme. A to je náš největší problém, který máme v životě. A Pán Bůh se rozhodl, že tenhle ten problém nějakým způsobem vyřeší. A to je to, čemu věříme. Pokud jste křesťané, to je to, čemu věříme. To je naše víra. My nevěříme tomu, že je tu něco, ale že tady je Bůh. Když se zeptáte spousty lidí dneska kolem, tak oni vám řeknou, že věří v něco. Jsou něcisti. Ne nacisti, jo, ale něcisti. Tím to pro nás třeba nekončí. Neříkáme, že je jenom nějaký Bůh, ale že je jenom jeden Bůh, že není spousta jiných bohů. Že Bůh je nějaký vzdálený dědeček na obláčku, který je strašně nudný a vůbec ho nezajímá, co se tady děje. Ale že to je Bůh, který se tím způsobem aktivně podílí na tom, co se tady děje. Že to je Bůh, který právě se stal naprosto konkrétní osobou v historii. Ježíšem, který před 2000 lety se narodil, že zemřel a vstal z mrtvých. To je to, čemu věříme. Naše víra je konkrétní. To není nějaká jako nějaký vágní pocit něčeho, ale je to konkrétní myšlenka, konkrétní událost, která věříme, že se stala v dějinách. A s tím má spousta lidí problémy dnes. Pokud to takto řekneme. Pokud my jsme říkali, že věříme v něco, že asi je nějaký Bůh, tak s tím nikdo problém nemá. Ve chvíli, kdy to zkonkretizujete a začnete mluvit o tom, že je nějaký konkrétní Bůh a jakýsi Ježíš, tak najednou lidé začínají mít problémy. A mají problémy lidé s vírou. A ty problémy jsou různé. Možná jste se s tím setkali, že se to projevuje v různých takových způsobech, nebo jak to lidé vyjadřují. Jeden z takových typických reakcí na to, když řeknu já, že jsem křesťan nebo vy, tak je, že lidé řeknou, že víra je osobní záležitost. Že to je něco, co je takový osobní názor, taková osobní preference každého z nás. Že to je, že by se to dalo zařadit do následující kategorie. Uděláme si průzkum. Takže, kdo z vás má rád vanilkovou zmrzlinu a kdo čokoládovou? Takže nejdřív vanilková? Čokoládová? Nevidím. Michanou, ano. To je ten synkretismus moderní. Jiná otázka. Kdo má rád fotbal a kdo hokej? Kdo má rád fotbal?
Jedno z toho nebo oba?
Jedno z toho. Kdo má rád hokej? Že jo, fotbal, nuda. A pak ani jedno, ano. Kdo má rád blondinky? Já mám jednu za manželku. Kdo má rád brunety? Výborně. Jo? Kdo věří v Boha? Kdo ne? Jakože je to na stejné úrovni. Lidé to zařazují přesně do této kategorie. Někdo má rád blondýky, někdo brunety, někdo věří v Boha, někdo nevěří. Je to něco, co nemá, jako, je to super, pokud to v životě máte, ale s reálným životem, ze skutečností, historií, to nemá nic společného. Je to vaše nějaká preference, kterou máte v životě. A spousta lidí takovýmto způsobem reaguje dnes. A pak jsou možná lidé, možná jste se s tím setkali, kteří reagují trošku jakoby víc tvrději nebo víc jasněji a říkají, že věří v Boha je blbost. A my někde jako křesťané se tomu bráníme a jako říkáme, ne, to není blbost, a ty s tím jakoby diskutujeme a tak, což je v pořádku. Ale přemýšleli jste někdy o tom, jak se na to ti lidé dívají na víru? Představte si, že potkáte někoho, kdo věří v trpasníky. Co byste mu řekli? Nebo že potkáte někoho, on říká, Harry Potter je skutečný, jako jo. Nebo potkáte člověka, který má nějakého, který si povídá s duchy. Má neviditelného kamaráda, se kterým si povídá, aby nebyl sám, jako jo. Chudák, nikdo ho nemá rád, tak si vymyslel někoho. Není křesťanství jenom to, že máte neviditelného kamaráda, se kterým si povídáte, abyste nebyli sami? Jestli jo, tak je to blbost. Jestli ano, tak skutečně jsme idioti. Jestli to je jenom nějaké naše přesvědčení, nějaká naše jako osobní filozofie, osobní myšlenka. Jo, ne, funguje to. Jestli připustíme tu možnost, že se dostaneme na úroveň toho, že věříme, že Ježíš je na úrovni Harryho Pottera, UFO a poctivých politiků, tak máme problémy. Věřím, že o stejné věci se píše v Biblii. Že pokud připustíme, že otázka víry je jenom jakési naše přesvědčení, vnitřní pocit, tak jsme skutečně idioti. A přesně stejnou věc říká apoštol Pavel, pokud budete mít můj překlad Bible. V 1. Korintským 15. kapitole se píše tohle. Bratři, chci vám připomenout evangelium, jenž jsem vám kázal, jenž jste přijali, v němž stojíte a jimž jste spaseni. Pokud se ovšem držíte slova, které jsem vám kázal, jinak byste uvěřili zbytečně. Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle písem. Ukázal se Petrovi, potom 12 a poté se ukázal více než 500 bratrům najednou. Někteří už zesnuli, ale většina z nich ještě žije. Poté se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům a naposledy ze všech se ukázal i mně, nedochud četi. A ve 12. verši pokračuje. Když se tedy káže o Kristu, že byl vzkříšen z mrtvých, jak mohou někteří z vás popírat z mrtvých vstání? Jestliže není zmrtvých stání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, pak je naše kázání k ničemu, celá vaše víra je k ničemu. Jinými slovy, v mém překladu, všichni jste idioti. Z nás se pak stávají falešní boží svědkové, protože jsme obou tvrdili, že vzkřísil Krista, jehož nevzkřísil. Pokud totiž mrtví nemohou být vzkříšeni. Jestliže mrtví nemohou být vzkříšeni, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, vaše víra je marná a ještě jste ve svých hříších. Pak tedy i ti, kteří zesnuli v Kristu, zahynuli. Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Pro spoustu lidí křesťanství nemá nic společného s historií, je to jenom nějaké přesvědčení. Problém je, že takhle tomu první křesťané nerozuměli. Takhle tomu autoři Bible nikdy nerozuměli. Oni neříkali, my věříme v Ježíše, protože se nám to líbí, protože to je lepší, než v něho nevěřit, protože by to bylo zajímavé, ale protože jsme ho viděli, jak vstal z mrtvých. To je důvod, proč v něho věříme. Není to proto, že mi to přináší lepší život, protože se pak cítím lépe a nejsem tak sám, protože to řeší moje vnitřní problémy a moji sebehodnotu, ale protože on vstal z mrtvých. To je důvod, proč v něho věříme. Moje víra není moje pravda a každý z nás má svoji pravdu, ale je to něco, co se skutečně stalo. A není to, když píše Pavel, že je do Korintu, tak on neříká jenom, já jsem to viděl a musíte mi věřit. Říká, to byli úplně jiní lidé, kteří to viděli. A bylo tady 500 lidí, kteří to viděli najednou. Jich se běžte zeptat, že se to skutečně stalo. On se neodkazuje na nějaký vnitřní pocit nebo na nějakou vnitřní proměnu, ale na to, co se skutečně stalo v historii. Co lidé viděli, co můžou dosvědčit a dokázat. A dneska je velice běžné, že se lidé právě dostávají do té situace, kdy říkají, moje víra je moje osobní záležitost, nemá to nic společného s pravdou, je to moje pravda, vy máte svoji pravdu, každý má svoji pravdu. Ale Pavel nepíše takovýmto způsobem. On říká, neexistuje moje pravda a vaše pravda, každý z nás má svoji pravdu, ale je jedna pravda. Je něco, co se buď stalo, anebo se to nestalo. Ježíš Kristus buď vstal z mrtvých, anebo je pořád mrtvý. To jsou jenom dvě možnosti. To není, já mám svoji pravdu a vy máte svoji pravdu, ale to se buď stalo, anebo se to nestalo. A je zajímavé, že lidé takto přemýšlí dneska o pravdě a říkají, já mám svoji pravdu a ty máš svoji pravdu, ty jsi křesťan, já jsem buddhista nebo ateista nebo New Age nebo něco a každý má svoji pravdu a pojďme všichni společně jako existovat a nesnažme se jeden druhého přesvědčit. A lidé takto přemýšlí o svém životě, o svojí víře, ale v reálu podle tohoto nikdo nemůže žít a nikdo nežije podle této filozofie, kdy každý má svoji pravdu. To by pak bylo zajímavé, já tady přijdu za Ryanem, dám mu facku, zkuste to jít, když vám to někdo řekne, dejte mu facku. A řekne, co děláš? A říkám, co si nic nestalo? Řekne, jsi mi dal facku, ne, to je tvoje pravda. To se nikdy nestalo, moje pravda je, že se to nikdy nestalo. Nebo zkuste toho člověka pozbudit, ať jde na přechod a přechází ulici, nebo ať nejde na přechod, teda ať přechází ulici a stoupne si doprostřed a řekne, moje pravda je, že ten kamion tam není. A uvidíme, jak dlouho to vydrží, že tady s tohletou filozofií. Tahle filozofie v životě nemůže obstát a nikdo podle ní nemůže žít. Ale jak si se nám zdá, že v duchovní oblasti, v otázce víry, s tohletou filozofií žít můžeme. Ale není to pravda. A to, co říká Pavel, je, že pokud Ježíš nevstal z mrtvých, pokud to není pravda, pokud se to nestalo, tak my jako křesťané jsme největší hlupáci, kteří kdy žili. A tak to je. Jestli Ježíš nevstal z mrtvých, jsme největší hlupáci. Není to, že by lidé venku nebo nekřesťané nás měli litovat, oni by se nám měli smát mnohem víc, než se nám smějou. Protože to je skutečně stejné, jako byste věřili na trpaslíky. Církev potom je největší podvod v dějinách světa. Podvedla tolik lidí. Nikdo jiný nepodvedl tolik lidí jako církev. Kostely by se měly zavřít a vypálit. Já bych se měl zabít. Tak to je. Já to ještě rozšířuju kolem. Jestli skutečně to není pravda, jestli Ježíš nevstal z mrtvých, tak jsme největší idioti. A já bych chtěl dneska mluvit o tom, jakých je 10 důvodů, proč já věřím, že je pravda to, že Ježíš stal z mrtvých. Proč tomu věřím? Protože my potřebujeme mít nějaký důvod, proč tomu věříme. Potřebujeme to mít sformulované. Když potom s lidma třeba o tom mluvíme, tak to potřebujeme nějak být schopni povědět. A já myslím, že ty důvody jsou, je to sformulované nějakým způsobem, že naše víra není něco, co nemá žádný reálný základ, ale že to skutečně má nějaký reálný základ a my se máme o co opřít a nemusíme věřit jenom proto, že to někdo řekl, jenom proto, že maminka tomu taky věřila, ale že proto máme nějaký důvod. Takže 10 důvodů, proč věřím, že Ježíš vstal z mrtvých. První důvod. Ježíš mluvil o tom, že zemře a vstane z mrtvých. Když se podíváte třeba do Matouše 12. kapitoly ve 40. verši, se říká, jako byl Jonáš 3 dny a 3 noci v břiše velryby, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. To je jeden z příkladů o tom, kdy Ježíš mluví o tom, že vstane z mrtvých, že zemře a vstane z mrtvých. To, co je zajímavé, je, že všichni kolem tomu nerozuměli. Pro ně to bylo jako, cože Jonáš a země a co? A nikdo neměl tušení v té době, když on o tom mluvil, co to říká. Ale potom, když se to stalo, tak ti lidé se to spojili a najednou to viděli a říkali, on mluvil tady o tomhle. Ale Ježíš o tom mluví, že to je to, co ho čeká, to je to, co přijde. On s tím počítal. Druhý důvod, takže to je první, Ježíš o tom mluví. Druhý důvod je, že Ježíš skutečně zemřel. Já myslím, že je potřeba to dnes říkat, protože jedna z takových běžných námitek, kterou lidé mají vůči právě té myšlence Ježíšova zmrtvých stání, je, že to vysvětlují tak, že Ježíš vlastně nikdy skutečně nezemřel na tom kříži. On upadl do jakéhosi komatu nebo do něčeho podobného a byl těžce zraněný prostě nějakým způsobem a pak, když ho strčili do té země, že tam byl chlad a on se tam kurák probral a nebylo to, že vstal z mrtvých, ale prostě nějakým způsobem se probral a pak z toho vylez a všichni ho viděli a říkali, on vstal z mrtvých. Jakoby, jo? To je zajímavé. Minimálně. Ale myslím si, že to naprosto není možné, aby se to stalo. Ten důvod je, nebo těch důvodů je několik. A ten hlavní důvod, nebo to kolem čeho se to celé točí, je právě v tom, co oni s tím Ježíšem udělali, ti Římané. První věc, kterou s ním udělali, je, že ho bičovali dutkami. Což prosím nás není tak, jako že tatínek vezme doma řemen a naplácá vám. A ono to trochu bolí. Pokud jste viděli film Umučení Krista, což doporučuju, tak tam to je tak hezky vidět, že dutky jsou takový ten bič s těma několika řemenama, na jejich konci jsou zapletené různé kousky kostí a kamenů a různé takové předměty, kterým to člověka mlátí. A ve chvíli, kdy ho mlátíte, tak nejenom, že ho jakoby, že to bolí jako fyzicky, ale jak jsou tam ty kousky těch různých ostrých věcí, které se do vás tak hezky zaseknou, pak vezmou kousek sebou vždycky. A tady tímhletím Ježíš prošel. A ono to v tom filmu je tak hezky vidět, jak tam ty žebra jedno. Ale tímhle tím on prošel. A pokud byste studovali tady ty věci, tak zjistíte, že spousta lidí vůbec tady tohle to nepřežila. Že to je tak jako zničující moment, že to se, někteří to prostě nepřežijou. No a když ho teda jakoby takhle zmlátili, že, tak ho ukřižovali. Což zase někdy tak máme jako romantický pohled na to. Ale to bylo celkem jako šílená věc, když vás jakoby přibijou na kříž, že? Tady tyhle ty za ruce a někdy za nohy. A to, co se vám stane, je, že vy se v podstatě udusíte. Postupně. Protože když takhle visíte, tak abyste mohli dýchat, tak se musíte zvednout a pak se jít dolů, abyste se mohli nadechnout. A což pokud jste přibití tady za tyhle ty za ruce tady, tak je velmi náročné, že vás to po chvíli přestane bavit a udusíte se. Některým lidem to trvá třeba 3 dny, než zemřeli na kříži. Tam vyseli a trvalo to 3 dny. Ježíš zemřel velmi rychle na poměry tehdy. A tím to neskončilo. Pokud znáte ten biblický příběh, tak víte, že pak to pokračovalo dál. Že když jak si se zdálo, že Ježíš je mrtvý už, tak přišel nějaký člověk a měl kopí a tím kopím ho propíchl. A to nebyl jen tak nějaký člověk. To nebyl jako náhodný kolemjdoucí nebo náhodný voják, to byl kat. V našem pojetí asi se to nejvíc blíží katovi. Člověk, který to dělal jako práci. A pokud jste se někdy setkali s katem, což asi ne, tak byste věděli, že oni nedělají chyby moc. Tam to většinou dopadne, jakoby, tak jak to má dopadnout. Protože jsou to profesionálové svým způsobem. A ten kat tak jakoby ještě potvrdil nebo se ujistil, že ten Ježíš je skutečně mrtvý tím, že mu propíchnul ten bok a srdce a tak. Pak ho sundali ho z toho kříže a odnesli ho teda do toho hrobu. A tam ho položili, že ho nechali ho tam. A zase, to nebyl takový ten, jakoby takový, to nebylo úplně, jakoby, když máte filmy o zombíkách, jakoby, jo, to začíná, jak ta ruka z té země, jakoby, to byl hrob, který byl vytesaný ve skále, prostě jeskyně, která byla vytesaná ve skále, a ten hrob se zavalil většinou jeden až dvoutunovým kamenem. Když tam je takový kukulatý kámen, který byl postavený vedle toho hrobu, takhle trošku na kopci, a když jste tam vynesli to tělo, tak ti lidé jakoby pošoupli ten kámen dolů a on sjel a zůstal tam. A dneska, když jsem se na to znovu díval, tak jsem se někde dočet, že dva muži byli schopni ten hrob jako zavřít, jo? Protože oni pošoupli ten kámen a on šel dolů. Ale mnohem větší problém byl ten hrob otevřít, protože ten dvoutunový kámen seděl takhle dole a vy jste ho museli vytáhnout nahoru. Což přesto, že věřím, že Ježíš byl více než člověk, tak nevěřím tomu, že Ježíš byl Superman. Že by byl schopný takhle po třech dnech v komatu nebo dvou dnech v komatu s takovýmhle množstvím zranění odsunout dvoutunový kámen do kopce. Tomu nevěřím. A aby to celé neskončilo, že jo, jenom tím, tak ještě čteme v Biblii, že tam k tomu hrobu postavili ty vojáky, že, kteří to hlídali, aby to nebylo jakoby málo. A lidé říkají dneska, že Ježíš přežil bičování nítkami, přežil ukřižování a probodnutí profesionálním katem a po třech dnech byl schopný odsunout dvoutunový kámen a vyjít z hrobu, který hlídali vojáci. Tak nevím, co se to myslíte. Já si myslím, že jsou jiné varianty, které jsou pravděpodobnější. Třetí důvod, že ten hrob, do kterého Ježíše položili, tak byl hrob, který se dal jednoduše najít. Jedna z těch námitek, nebo další z těch námitek, kterou lidé mají, je, že ti Ježíšovi učedníci v jakémsi zármutku a zoufalství z toho, že ten jejich mistr zemřel, tak když šli k tomu hrobu v tu neděli ráno, tak přišli ke špatnému hrobu. Navíc, když to čtete, tak tam byly ty ženské, takže byly hysterické a prostě se netrefili. Nevím, jestli jste někdy hledali na Čpitově jako hrob, tak určitě přijde ke špářka, to je díra, jakoby, jo? A Ježíš tam není, hurá, jako on vstal z mrtvých. Zase, je to možné, že se to stalo, nebo nestalo? Ježíš neměl vlastní hrob. Nevím, jestli jste si to někdy... Ježíš byl chudý, jak se říká, jako strní myš, a neměl vlastní hrob, a tak mu někdo hrob půjčil. Takový hrob to nebyla úplně levná záležitost. Obzvlášť tak, jak je popsaný. Takže jeden bohatý člověk, Josef z Arimatie, že, mu půjčil jakoby svůj hrob. To, co je zajímavé, je, že to se dá a dalo se to velice jednoduše dohledat, takový hrob, kde je, a protože to skutečně nebyla levná záležitost. A navíc, na Vsetíně se teď stala taková věc, nevím, jestli jste to někdo zaslechli v novinách, že v takové romské kolonii někdo přejel 2,5leté dítě autem. Slyšeli jste to? Co stalo teďka minulý týden nebo před 14 týden na Vsetíně? A já tam jezdím kolem občas a to jste neviděli, co se tam děje. Tam je tak 100 000 svíček všude, jsou tam lidi, pořád tam jakoby jsou a truchlí a ještě ta romská kultura je taková, že tomu jakoby nahrává. A to nemůžete přehlédnout, takový hrob. Takové místo. A když se podíváte dneska, tak muslimové se sjíždějí každý rok do Mekky. do místa, kde jaksi vzniklo jejich náboženství. Hroby slavných lidí jsou různě označené a lidé k ním chodí a jak si vzdávají úctu těm lidem, že? Je to taková nějaká památka, takový nějaký památník. Jak je možné, že tohle to neplatí o Ježíšově hrobě? A neplatilo. Jak si to ti lidé mohli splést? Když byste přijeli na Vsetín a zeptali se kohokoliv, kde je to místo, kde před 14 dny přijeli to dítě, tak vám všichni řeknou, kde to je. Všichni to ví. Jak si můžeme myslet, že lidé v tehdejší době si spletli hrob, do kterého před 2 dny položili to tělo. Pak je jiné takové vysvětlení toho, jak to, že ten hrob je prázdný, a to je, že ti rybáři, ta partička těch rybářů se tam v noci připlížila a to tělo ukradla. To bylo takové vysvětlení, které ti římští vojáci, že potom se na tom dohodli, že to tak bude. Ale představte si takovou partičku rybářů, jakoby, jo, jak přijde v noci a snaží se přemoct a nějakým způsobem oklamat a obejít tu jednotku těch římských vojáků. Jakoby, jo. To by bylo asi podobné, jako my kdybychom si řekli, že půjdeme někde přemoct nebo nějakým způsobem oklamat jednotku, nějakou speciální vojenskou jednotku. Určitě jsme to zvládli. Všichni z nás mají vojenský trénink. Rozumíme tomu. Bylo by strašně jednoduché a lidé by strašně jednoduchým způsobem v té době věděli, kde Ježíš v hrobě. A dodnes, jsem přesvědčený o tom, dodnes, pokud by Ježíš v tom hrobě byl, tak by my jsme to věděli, kde to je. Ale dnes, když přijdete do Jeruzaléma, tak zjistíte, že hrob, že tam je nějaká jeskyně, že, která je prázdná, kde lidé si myslí, že asi tak Ježíš mohl být pochován, nikdo to neví, jestli to tak bylo, nebo to tak nebylo, ale nic z toho není. Takže to byl třetí důvod. Všichni by věděli, kde je Ježíš pochovaný a není to tak, že by se to ti lidé mohli splést. Čtvrtý důvod je, že Ježíšova rodina začala uctívat Ježíše. V Markovi ve 3. kapitole je tak jeden z nejvtipnějších pro mě veršů Nového zákona, kde se píše, když se dozvěděli jeho příbuzní Ježíšovi, že tam je, vypravili se, aby si ho vzali, protože lidé říkali, že se pominul. Tak ta situace vypadala asi tak, že Ježíš začal získávat následovníky, učit a chodit, a když se to dozvěděla jeho rodina, tak si řekli, jde prostě. A rozhodli se, že budou za ním, že si ho vezmou stranou a řeknou mu, ty jsi unavený, co si, prosím tě, co děláš, jakoby, jo? Nasadíme nějaké prášky, to bude dobré. Ty si myslíš, že jsi Ježíš, jako, ale nejsi, ty jsi jenom tesař. Pojď někam tě, nebo na nějakou dovolenou nechtěl bys jít do Kroměříže třeba na 2 měsíce, na 3, takhle si odpočinout, jakoby, jo? A to byla jeho rodina, s tímhletím za ním přišli. To bude dobré, jako to se spraví, odpočíneš si, jo? Oni ty myšlenky přestanou. Když Ježíš vstal z mrtvých, tak to byla jeho rodina a dokonce jeho bratr, kteří se stali jeho následovníky. Jak je to možné? Co se musí stát? Co by se muselo stát ve vašem životě, abyste začali uctívat svého bratra jako Boha? Pokud, dejme tomu, že byste zavolali mým rodičům, že já bych tady přišel a řekl, já jsem vstal z mrtvých, já jsem žil dokonalý život, nikdy jsem neudělal nic špatného. Nedávno mě zabili a stal jsem z mrtvých. Tak kdybyste zavolali, myslím si, že moji rodiče budou poslední lidé na světě, kteří mě začnou uctívat. Jako, jo? Já jsem s nima vyrůstal, oni mě zažili, já jsem nikdy nebyl hodné dítě. Můj brácha, nevím, co jsem se staral, mě začal uctívat jako Boha. Já jsem ho byl moc. On ví, jak jsem vypadal, jak jsem žil, co jsem dělal. To jsou poslední lidé na světě, kteří by byli schopni se chytnout na takovouhle lež. Já jsem vstal z mrtvých a já jsem žil dokonalý život. A přesto to je Ježíšova rodina a jeho nejbližší, kteří ho začali následovat a uctívat jako Boha. Jak je to možné? Další věc, pátá, Ježíšovi nepřátelé se začali stávat jeho následovníky a největší z těch příkladů, který máme v Biblii, je apoštol Pavel, který byl tím Saulem, tím přesvědčivým odpůrcem křesťanství, který zabíjel křesťany a posílal je do vězení. A najednou se v jeho životě něco stalo. A tady z tohohle naprosto radikálního a militantního odpůrce se stal jeden z největších následovníků Ježíše. Jak je to možné? Co se stane v životě člověka, že se takhle změní? Šestá věc. Jak je možné, že když Ježíš stal z mrtvých, tak se naprosto radikálně změnil život jeho následovníků? Když budete číst Bibli a Evangelia, tak zjistíte, že to rozhodně není kniha hrdinů. Že ti Ježíšovi následovníci a nejbližší nikdy nejsou popisováni jako hrdinové. To jsou srabové. Petrovi řekl Ježíš, že je satan, což není pochvala mimochodem, pokud nehrajete v metalové kapele teda. Chtěli zničit vesnici. Je fantastické, představte, že máte takovou skupinku, jako někdy já teďka začnete meditovat a modlit se za to, aby na vedlejší vesnici začala padat síra. Jsme hodní křesťané, my se modlíme za naše sousedy. Nebo se hádali o tom, kdo z nich je nejlepší. To byli ti jeho následovníci, ti jeho kamarádi. Jak je možné, že najednou se něco radikálně změnilo v jejich životě? A oni z nich byli najednou odvážní lidé, kteří byli ochotní obětovat svůj život pro Ježíše. A většina z nich to udělala. Že se nechali zabít kvůli Ježíši. Jak je to možné? Co se změnilo? Že tady z těch srabů a zoufalců se stali tihleti lidi. To nebylo o tom, že přišli na seminář, buď chlap srabé, jakoby, jo, ale bylo něčem jiné. Jak je to možné? Takže to byl šestý důvod. A další tři důvody, nebo čtyři, se týkají toho, že je jedna z takových myšlenek, která říká, že vlastně ti Ježíšovi následovníci si to celé vymysleli, to křesťanství. Ono se to, jako Ježíš žil a on zemřel, ale nikdy nevstal z mrtvých a ti jeho učedníci takhle se sešli, sedli si a řekli, no, tak jsme tomu dali 3 roky a je to v kýblu, tak co s tím uděláme? Já mám nápad, říká Petr. Co kdybychom si vymysleli pohádku o tom, jak Ježíš stál z mrtvých? A takhle vzniklo křesťanství. To je v podstatě to, čemu spousta lidí dneska věří, že to tak je. V čem je problém? Ten problém je jednoduchý. Představte si, že my bychom se tady, je nás tu víc než 12, vybrali bychom 12 nejzdatnějších, odešli do vedlejší místnosti a tam prohlásili, že já jsem stál z mrtvých. A že já budu vaším bohem. Kdo se hlásí? Jo? Dejme tomu, že by se to stalo. A pak bychom si řekli, v těch 12 lidech, že teda já odjdu do nebe a vy vyrazíte do známého světa, abyste tuhle zprávu o mém božství rozšířili všem lidem. Takže někteří z vás budou do Ázie, někteří z vás do Afriky a umřou na ebolu, někteří z vás půjdete do Ameriky a prostě na různé místa takhle vyrazíme a začneme mluvit o tom, že Bedřich, náš Bůh, je jediným Bohem a on je jediný, který vás může zachránit. No a ti z vás, kteří vyrazíte do muslimských zemí třeba, tak tam přijedete a začnete kázat tohleto náboženství. No a ve chvíli, kdy to začnete dělat, tak hodný příznivce Al-Kaidi vyběhne se svým velkým nožem, skočí na vás, strčí vám ho pod krk a řekne: skutečně věříš tomu, že on vstal z mrtvých? Co byste udělali v takové chvíli? Já nevím, jak vy, ale já bych udělal jednu věc. Já bych řekl, chlapi, to byla sranda. Víte, my jsme takhle seděli na nějakém semináři a říkali jsme si, tak zhecu, ne, tak to zkusíme, jestli to jde, nebo to nejde. Pokud byste vykonstruovali nějakou lež, byli byste ochotní za ní položit svůj život. Kdo z nás by to byl schopný udělat? A možná já sám ano, ale představa, že se to stane 12 lidem nebo ještě dalších 500 najednou a že by nikdo to nevzdal, Zajímavé. Je to možné? Není možné říct, že si učedníci vymysleli křesťanství a pak za něj položili svůj život. To nedává smysl, to nikdo nedělá takové věci. A není důvod. Oni z toho nic neměli. Oni tomu obětovali svůj život, oni tomu obětovali všechno, co měli. A nic z toho neměli. A nakonec se nechali zabít kvůli tomu. Takže to je sedmý důvod. Učedníci zůstali věrní až do smrti. Té lži, kterou si jakože vymysleli. Osmý důvod je, že ten příběh, který oni vymysleli, je naprosto špatně vymyšlený. Pokud byste vymýšleli hrdinský příběh, tak ho vymýšlíte naprosto jinak a mnohem přesvědčivěji, než tak, jak je vymyšlený. Ono nám to úplně jako dneska tolik nesepíná, že to tak je, ale je to tak. Kdybyste vymýšleli nějakou legendu o někom, vymýšleli byste ji takto a vybrali byste si takovéhle věci, že například ta myšlenka, že ženy objevily ten hrob jako první. Ve společnosti, kde žena nemá žádné slovo. Kde žena je v podstatě chodící skříní, jako když to přeženu. Když jste měli soud a vypovídal jeden muž, tak museli vypovídat minimálně dvě ženy, aby to svědectví mělo stejnou hodnotu. Řekli byste, že nějaké ženy byly první, které to viděly. Nebo vymysleli byste do té legendy ty hrdiny, ty učedníky, tak jak jsou popsaní v Bibli. Kde oni jsou skutečně jako srabové a hlupáci a vymysleli byste takovéhle hrdiny do své legendy. Kde, ještě vymysleli byste legendu, kde se centrální postava nechá zabít. Co to je za legendu? A další důvod, proč to nemůže být legenda, je, že v době, kdy apoštol Pavel píše tady tyhle ty věci, 20 let potom, co se to stalo, tak spousta lidí, kteří Ježíše viděla, tak ještě pořád žila. A to je to přesně, na co on odkazuje v 1. Korinském. Říká, tady je 500 lidí, kteří to viděli. Jestli mi nevěříte, tak si jich běžte zeptat. To není něco, co jsme si vymysleli, to je něco, co lidé viděli. Takže to je osmý důvod, že ten příběh je naprosto špatně vymyšlený. Devátý důvod je, že se změnilo náboženství lidí. Jak je možné, že se změnilo náboženství lidí? První Ježíšovi následovníci byli Židé, věrní Židé. A jednu věc, kterou Židé v prvním století všichni naprosto jasně věděli, je, že existuje pouze jeden Bůh a jeden Bůh a jeden Bůh a žádný jiný Bůh není a nikdo jiný než jeden Bůh není Bůh. Protože to už jsme si v historii zkusili a nefunguje to. Když čtete Starý zákon, tak zjistíte, že pokaždé, když se Židé obrátili k něčemu jinému, co by uctívali, tak to vždycky dopadlo naprosto šíleným způsobem. Ať to bylo v té zaslíbené zemi, ať to bylo na té poušti s tím teletem, ať to bylo potom v babylonském zajetí, tak to vždycky dopadlo naprosto tragicky. A jednu věc, kterou Židé věděli v prvním století, všichni naprosto jasně je, že nikdy nebudou uctívat nikoho jiného než tohohle jediného Boha. Jak je možné, že je parta lidí, kteří se naprosto postaví proti tomuhle a řeknou, jo, jako tohle Boha, jo, ale to je Ježíš. Což zjevně, když čtete příběhy biblické Nového zákona, tak pro velkou většinu Židů bylo naprosto nepřípustné. A to byl ten důvod, proč Ježíše ukřižovali, protože o sobě řekl, že je Bůh. A přesto se našli lidé, kteří se za to podstavili a tomu věřili. Změnilo náboženství lidí. A desátý důvod je, že křesťanství se neskutečným způsobem rozšířilo navzdory pro následování, které bylo. Když čtete konec evangelií, tak zjistíte, že s Ježíšem byli ukřižovaní další dva lidé, o kterých vůbec nic nevíme, nikdo o nich nic neví. Proč z těch stovek nebo tisíců lidí, kteří byli ukřižovaní každý týden, nebo každý měsíc, nebo každý rok. Tady tenhle ten jeden, ten Ježíš, si získal dneska asi 2 miliardy lidí na světě, kteří následují. Jak je to možné, že právě tady tohodle jednoho ukřižovaného všichni následují. Jak je možné, že v dějinách lidé byli ochotní obětovat svůj život? Jak je možné, že lidé byli ochotní a ne jenom proto, aby jakože se hlásili o křesťanství někdo zabil, ale proto, aby sloužili ostatním lidem, aby se starali o nemocné, o chudé. Jak je možné, že dneska lidé v Africe, kteří se nakazí ebolou, tak často jsou křesťané a doktoři a sestry? Jak je to možné? Proč to není? Proč jeden z těch dalších dvou, kteří s ní byli ukřižovaní, tady toho nemají? Čím je Ježíš jiný? Takže to je 10 důvodů, proč věřím, že Ježíš vstal z mrtvých. A jsem přesvědčený o tom, že nemůžeme říkat a nemůžeme přistoupit na to, že tohle je moje víra a to je něco, čemu já věřím a ty máš svoji víru a ty si věř, čemu chceš. Protože je to celé o tom, že buď se tohle stalo, nebo se to nestalo. A jestli to stalo, tak je to výzva pro každého člověka, jak já se k tomu postavím. Jestli to nestalo, to jsme všichni blbci. Ale nedělejme to, že bychom řekli, jako to je moje víra, ty máš svoji víru, tak mějme každý svůj víru. A někdy lidé říkají, vy jako křesťané jste strašně úzkoprsí. Vy prostě říkáte, buď je to tak, anebo tak. A já nevím, jestli to je pravda. Představte si, že začnete mít nějaký kašel. A už kašle, já jsem kašlal nedávno půl roku. Moje tchýně už myslela, že umřu, ale já jsem myslel, že ne. A po nějaké době přijdete k doktorovi. A doktor řekne, to je kašel. To bude dobré. Tak kašlete dál. A po nějaké době už vám to zase vadí, tak jdete k jinému doktorovi. A řekne, to je kašel, to bude dobré. A takhle to opakujete a jdete k 5 různým doktorům a všichni vám řeknou, že to je kašel a že to bude dobré. A on vám to nedá, jdete ještě za 6. doktorem a doktor vám řekne, víš, to je rakovina, umřeš. Nebo měl bys s tím jako něco dělat, protože pokud s tím nic neuděláš, tak umřeš. Tak. Řekli byste někdy o tom 6. doktorovi, že je úzkoprsí? Přestože tady je 5 lidí, kteří říkají, to bude dobré, nic se neděje. A tady je 6, který vám předloží jasnou výzvu a říká, buď s tím něco uděláš, nebo zemřeš, že je to úzkoprsý člověk. Neudělali byste minimálně to, že zajdete za 7. doktorem a řeknete, víš, tady je 5 lidí, kteří říkají, že mám kašel, tady je 6, kteří říká, že umřu. Já bych potřeba vidět, jak na tom jsem. A něco takového je i křesťanství nakonec, které před nás dává jenom dvě možnosti. Buď je to jenom kašel a o nic nejde. A nebo můžeme umřít. A pak jde o všechno. Já myslím, že stojí za to se tím zabývat, stojí za to to zkoumat. A pokud my věříme tomu a uvěřili jsme tomu, že to není jenom kašel, ale že nám skutečně hrozí smrt a že se potřebujeme vrátit k Pánu Bohu, tak potom s tímhletím postojem půjdeme za lidma, kteří to neví, protože u nich to taky není jenom kašel. A jim taky jde o život, tak jako nám. A my se musíme naučit a my musíme rozumět tomu, jak s těma lidma mluvit a jak jim tu víru předat a přiblížit srozumitelným způsobem. A možná je to otázka pro někoho z vás dneska. Kde stojíte? Jak se díváte na křesťanství? Je to pro vás jenom kašel? A nebo je to něco, kde jde o život? Takže se zvoněním se modlil a pak zkusíme otázky a jestli máte nějaké. Tak ti, Pane Ježíši, děkujeme za to, že jsi vstal z mrtvých. Že to není jenom nějaká naše představa a iluze, ale něco, co věříme, že se skutečně stalo. Že taky můžeme věřit tomu, že tak jako ty jsi vstal z mrtvých, my jednou staneme a budeme žít věčně, Pane, že to je naděje, kterou máme do budoucna a je to něco, na co můžeme spoléhat a k čemu se můžeme upínat ve svém životě. A tak tě prosím za každého z nás, aby jsme viděli tu závažnost toho, že nejde o maličkosti, že to není jenom kašel, Pane, ale že nám jde o život. A prosím, aby jsme i tady s touhletou vizí mohli jít za našimi přáteli, kteří tě neznají a mohli s nimi mluvit o tobě. Amen. Tak, má někdo nějaké otázky? Někdo musí prolomit to mlčení. Tak to bylo, všichni všemu rozumíte. To je super. Jenom, mám se ptát já? Já se můžu ptát, mě to vždycky zajímá. Já mám otázky na vás, kdybyste jako... Třeba jestli jste se s tím někdy setkali. Jakože, nebo jaké jsou reakce lidí na to, když řekli, že jste křesťané? Jaké?
Někteří tvrdí, že jsou taky křesťané, a někteří by bylo ochotní tvrdit, že jo, a někteří to někdy trošku svým chováním popírají. Někteří mi tvrdí, že to je jako věřené skřítky a takové podobné věci, mají za sebou nevůr, že většinou se to odrazí na tom, jakože, že kdyby existoval Bůh, tak nedopustí, aby bylo nějaké utrpení a tak dále. A někteří se prostě zbaví a jdou pryč.
Používáš tyto argumenty, co jsi nám teraz hovoril, při rozprávě se s nevěřícími a obhajobě a v tom, že jsi křesťan?
Záleží v jakém kontextu asi, no. Jakože určitě, když na to přijde řeč, tak jo, jakože to není tak, že bych se potkal s někým a vytáhl si poznámky a začal. Takže! Ale určitě, jakoby tím, že o tom vím, tím, že jsem to třeba já sám pro sebe sformuloval takhle, tak samozřejmě to se hodí někdy, protože lidé ty argumenty mají, jakoby, nebo oni říkají ty námitky, jaké mají. Takže já myslím, že je dobré to být nějak sformulované a být schopný těm lidem odpovědět. Ale asi nemám jako semináře vždycky v hospodě někde.
Mě třeba říkají, že jsem malé na hlavu.
Aha, jo, že jsi idiot, že? Tam jsme dneska začínali. Jo, já myslím, že to může být taky, že oni tím, že ta společnost tehdy byla víc jakoby náboženská, že obecně jakoby lidé tam všichni věřili, že existuje Bůh a že obzvlášť v Izraeli teda, že prostě ten Bůh jako je mocný, že to není jenom nějaký jakoby takový neschopný Bůh. Takže skutečně pro ně jako to, že někdo vstane z mrtvých, jako asi je to překvápko, že? To vždycky, ale jo, je to tak, ti lidé to mnohem víc očekávali, že se to může stát, než třeba dneska, jo? Obzvlášť v tom očekávání toho příchodu, toho mesiáše, kdy to je jaksi jeden z těch znaků toho mesiášství, je to, že uzdravuje a že křísí ty mrtvé. Takže jo, určitě jako ten posun té doby. Proto si myslím, že my dneska musíme začínat někde úplně jinde, když začínáme rozhovor s lidmi o víře. Že my nemůžeme začít jakoby u Ježíše. Jo, že to je jako... Tak když jste začali jako rozhovor uprostřed věty, prostě to... Tomu něco předchází, tomu právě předchází třeba v tehdejší době to, že lidé jako věřili, že existuje Bůh a jaký to je Bůh a teď měli celý ten starý zákon, kterému věřili a všechny tyhle ty věci a to dneska vůbec není, dneska lidé vůbec nebo možná ani nevěří často, že existuje nějaký Bůh. A teď nemá smysl mluvit, jako, že Ježíš, jakoby, jo, prostě pro ně to je jako... Takže určitě ten rozdíl tady je a musíme s tím počítat.
Z jednej takého, že to hľadiska im aj dávno zapravujú, lebo proste ďalší miliardy ľudí, ktorí mm-hmm. sa narodia úplne mm-hmm. iné časti sveta, hej, a sú vychovaní vlastne, mm-hmm. vyrastajú vlastne v tom. Mm-hmm. A ja keď sa učím do ich situácie, keby to nás narodila ako moslim a od maličko proste by som v tom žil, mm-hmm. aby mi to proste spolkali, že takto to je, tak by bol pre mňa asi dosť problém uveriť, že vlastne kresťanstvo je mm-hmm. tá pravda, takže a to je taká otázka, že či to nie je naozaj také dosť pre mnohých tých ľudí, ktorí proste si robili náboženstva, či to nie je nejaký nebeto na tom problém vlastne, mm-hmm. stať sa kresťanom.
Jo, je. To není jako, k tomu není co dodat. Ale to tak vždycky bylo. Já myslím, že třeba pro nás tady v Evropě, že a je to takové těžké, protože se mění doba. My jsme byli zvyklí na to, že jsme žili v křesťanské kultuře. V podstatě celá západní civilizace je postavena na základech křesťanské kultury. Ale apoštol Pavel a první křesťané vlastně přichází úplně jinak. Jako, že? Oni přicházejí do multináboženské společnosti, kde každý něčemu věří a každý má svého boha, své náboženství. A do toho oni přicházejí přesně do takovéhle doby, jako do takovéhle společnosti, jo? Jakou ty popisuješ. Kde každý něčemu věří, každý v něčem vyrůstá, každý v něčem. A oni přesto do toho přicházejí a tam říkají, Ježíš je ta cesta. Jako, jo? Takže určitě to je problém. Ale nevím, jaká je cesta kolem toho, nebo jaké je jiné řešení. Tak to je. Čím dál se setkáváte? Myslím, že jakoby, což je asi trošku zase ještě jiné povídání, je, že o tom, proč věřit jakoby Bibli, ale myslím si, že to je jeden z dobrých důvodů určitě, jo? Že ty proroctví se naplnily a naplnili, takže to je, a těch důvodů zase, proč věřit Bibli, že Bible je pravda, je zase spousta, to je pravda.
Já se třeba ještě setkávám s tím, že potkávám třeba i lidi, kteří jsou hledající, ale třeba by i chtěli uvěřit, sami neví čemu ještě, ale když na to vždycky dojde takzvaně na to lávání chleba, tak jakoby se rozhodnou, že ještě nemůžou z toho strachu a té obavy toho, že když vlastně odevzdají sami sebe, že v podstatě o všechno přišli a nemají nic, že ten strach je jako velice často blokuje.
Už jste dobře mrtví všichni potřebné, nebo jednou už to tady, že?
Když jsme jeden zekovali, měli
stříkat. No to je stříkat kofi, vidíš. Dobré, no já vás nechci zdržovat, a hlavně sám sebe, ale takže pokud nemáte žádné otázky, tak děkuji, že jste dorazili a třeba se někdy uvidíme ještě.